Πρώτο πρόγραμμα.
Και τώρα ξεκινάει το απολύτως σχετικό.
Καλή σας ημέρα. Σε λίγο θα πούμε καλό μεσημέρι. Αν και η μόδα πια δεν ξέρω γιατί είναι από το πρωί κατά τις 9-10 να λένε καλησπέρα. Με παίρνουν καμιά φορά για κάτι πωλήσεις ή σε θέλουν οτιδήποτε και σου λένε καλησπέρα και είναι 10-11 το πρωί. Τώρα είναι 12 και 7 πρώτα λεπτά. Καλημέρα θα πω εγώ γιατί είναι και Σαββατοκύριακο. Σάββατο. Λέω Σαββατοκύριακο γιατί και αύριο τέτοια ώρα θα συναντηθούμε με απολύτως σχετικό. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν αν ήσασταν συντονισμένοι και συντονισμένες. Καλώς ήρθατε αν συντονιστήκατε πριν από λίγο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι το Τσαν Τσαν. Είναι θα λέγαμε η κουβανέζικη φραγκοσυριανή. Τι θέλει να πει ο ποιητής. Αυτό το τραγούδι που δεν έχει και κανένα πολύ πλούσιο στίχο, στην ουσία λέει μια ωραία εκδρομή που έκαναν ο Τσαν Τσαν και η Χουανίκα. Και πήγα λέει από το Άλτο Τσέντρο στο Μαρκανέ και από το Κουέτο έφτασαν και πάνε για το Μαγιαρί. Πάνε στη θάλασσα, εκεί διώχνουν τα χορταράκια για να ξαπλώσουν και τα σχετικά. Η Χουανίτα κάνει τον Τσαν Τσαν να νιώθει ξαναμένος και τα σχετικά. Περιγράφει όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια η Φραγκοσυριανή είναι ποιητικά τουλάχιστον μια κατηγορία επάνω. Γιατί περνάει όλη τη Σύρο μέσα από την αγάπη και την προσδοκία του Βαμβακάρη για τη Φραγκοσυριανή, αλλά και αυτό το ζευγάρι, ο Τσαν Τσαν και η Χουανίκα, είναι μια χαρά και θα τέριαζε απόλυτα στον καιρό που με μια φουριόζα άνοιξη μας δίνει και ένα προήμιο καλοκαιριού. Από την άλλη μπορούμε να το συνδέσουμε και με τον Αμερικανό τραγουδιστή, τραγουδοποιό, μουσικό και παραγωγό τον Ray Cooder. Αυτός γεννήθηκε σαν σήμερα και σήμερα ο μήνας έχει 15 ο Μάρτης. Ο Cooder λοιπόν γεννήθηκε στο Los Angeles της Καλιφόρνια, ένας από τους σημαντικότερους κιθαρίστες όλων των εποχών, έτσι λένε οι ειδικοί, εμείς ειδικοί δεν είμαστε. Έχει κερδίσει από το 88 μέχρι το 2003 6 βραβεία Grammy. Ένα από αυτά ήταν για το περίφημο άλμπουμ Buena Vista Social Club. Σε αυτό λοιπόν το άλμπουμ συνεργάστηκε με τον περίφημο κουβανό μουσικό τον Juan de Marcos González και έχουν ένα από τα τραγούδια αυτού του δίσκου είναι το Chan Chan, αυτό που ακούσαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής. Στο ξεκίνημα της εκπομπής πρέπει να κάνουμε πρώτα απ' όλα τις συστάσεις, γιατί ο Γιάννης Πρίντεζης ισχυρίζεται την Πολιωδική Τράπεζα Επεξεργασίας του Ήχου, όλο το δημοσιογραφικό το χειρίζεται η Αθηνά Σαλούστρου και ο σερβιτόρος των δύο ανθρώπων που ακούσατε στο μικρόφωνο είναι ο Ανδρέας Παπασταματίου. Σε περίπτωση που θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε 2-3 μεθόδους πολύ καλές. Να πάμε στις εύκολες. Πρώτο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες στο Viber. Στέλνετε το μήνυμά σας και έρχεται αυθορή και παραχρήμα. Αν πάλι θέλετε μέσω Messenger, πρώτοπρόγραμμα.ert μας βρίσκεται στο Facebook και στέλνετε και από εκεί τα μηνύματά σας. Έχω ανοίξει και τις σχετικές πλατφόρμες, να ξέρετε, αλλά και τις ανάλογες οθόνες για να φιλοξενήσουν τα δικά σας μηνύματα. Ένας φίλος που προτίμησε την διαδικασία των SMS, που είναι φίλος του Παναθηναϊκού, ήμουν σε κάτι ανασκαφές, λέει, και χαθήκαμε, ψάχναμε το τελευταίο πρωτάθλημα της Πανάθας. Είναι ωραίο όταν εμείς οι φίλαθλοι, οι οπαδοί, έχουμε και χιούμορ για τις πικρές στιγμές των ομάδων μας. Το αθλητικό μας ραντεβού για σήμερα είναι μετά τους τίτλους στις 12.30. Θα έρθει ο Δημήτρης Καϊμάς να μας πει όλα τα επίκαιρα και τα διαχρονικά του αθλητισμού. Μπορεί ο Μάρτης να έχει 15, αλλά τέτοια μέρα ήταν το 1838... όταν με βασιλικό διάταγμα του Όθωνα καθιερώθηκε ως ημέρα εθνικής εορτής η 25η Μαρτίου. Άμα το είχα δει χθες αυτό, δεν θα την είχα πατήσει, γιατί με παίρνουν από τη διεύθυνση, μου λέει τη βδομάδα 24 και τις άλλες μέρες έχεις 2 ώρα. Σε πειράζει να κάνεις 25, λέω, αφού έχω 24, έχω 20, γιατί να με πειράζει. Και μετά βλέπω αυτό, λέω, ρε παιδιά, είναι αργία, είναι εθνική εορτή 25 Μαρτίου, αλλά είχα πει το ναι, δεσμεύτηκα, οπότε θα έρθω εδώ να περάσουμε έτσι ένα ωραίο, πώς να το πω, με ανάταση ας πούμε, δίωρο αλλά απογευματινό, έτσι μην μπερδεύεστε τώρα με τα πρωινά του Σαββατοκύριακου. Και μια που στην επικαιρότητα ένα από τα μεγάλα θέματα είναι και οι εξελίξεις στη Συρία, οι αντιδράσεις οπαδών του Άσαντ και όχι μόνο απέναντι στο νέο καθεστώς, το οποίο νέο καθεστώς πριν γίνει καθεστώς ήταν τρομοκράτες που η Δύση δεν τους ήθελε καθόλου, αλλά όταν έγιναν καθεστώς είπαν ότι τώρα αυτοί, πώς το έλεγε ο αντιπρόεδρος του Εδεσαϊκού, ήταν εκεί, είπαν αυτοί δεν θέλουμε αλλά θέλαμε εμείς και κάτι τέτοια ωραία. Το αποδέχθηκαν όμως γιατί το νέο καθεστώς είπε ότι εμείς τώρα θα λειτουργήσουμε ενωτικά για όλη τη Συρία. Έχουμε τις αντιδράσεις των αντιπάλων του καθεστώτος, πάλι ματοκυλίσματα στην Συρία και βλέπω εδώ ότι το 2011, 15 Μαρτίου, ήταν η ημέρα της οργής στη Συρία. Τότε είχαμε το καθεστώς του Άσαντ. Είχαμε λοιπόν ογκώδεις διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος του Άσαντ, 2011, 15 Μαρτίου και ξεκίνησε ο εμφύλιος πόλεμος και είδατε που έχουμε φτάσει. Νομίζω ότι έχουμε καλυφθεί απολύτως από τα ημερολογιακά μας. Συνεδριάζει και το Υπουργικό Συμβούλιο με τη νέα του σύνθεση. Έγινε η Η ορκομοσία, ξέρετε, ο ανασχηματισμός, γιατί είναι από τα πρώτα τα μεγάλα θέματα. Περιμέναμε, λέγαμε θα γίνει Παρασκευή, θα γίνει Σάββατο, έγινε τελικώς. Κάθε ανασχηματισμός, οι ανασχηματισμοί έχουν κάτι κοινό όλοι. Όποιος κάνει τον ανασχηματισμό λέει θέλουμε να επιταχύνουμε και να βελτιώσουμε την αποδοτικότητα του έργου της κυβερνήσεως ή της κυβέρνησης, ανάλογα τι κυβέρνηση είναι, το λέει έτσι τη γενική. Αυτό είναι σταθερό. Συνήθως βέβαια έχει και ένα επικοινωνιακό πρόσημο. Δηλαδή γίνεται σε στιγμές που κάτι δεν φαίνεται να πηγαίνει καλά, που υπάρχουν λαϊκές αντιδράσεις για οτιδήποτε. Γίνεται και ένας ανασχηματισμός για να αλλάξει αυτό που λέμε την ατζέντα της κουβέντας και της επικαιρότητας. Και κάτι άλλο κοινό που έχουν οι ανασχηματισμοί, ενώ η κυβέρνηση λέει, ο πρωθυπουργός που τους κάνει, ότι τώρα θα δείτε παιδιά, σηκώνουμε μανίκια, λίγα λόγια, πολλή δουλειά και θα γίνουν όλα, η αντιπολίτευση, όποια και αν η αντιπολίτευση, λέει καλά τώρα αυτό ήταν ανασχηματισμός, με συγχωρείτε. Δηλαδή, τι κάνατε, ανακυκλώσατε τα πρόσωπα, κάνετε το... Αυτά, αν τα σημειώσετε σε ένα χαρτάκι, όποτε γίνει ανασχηματισμός και ακούσετε μετά τους ρεπόρτερ, τα δελτία, εμάς τους δημοσιογράφους, όχι ότι φταίμε εμείς, έτσι, εμείς τις δηλώσεις. Θα δείτε ότι ταιριάζουν, δηλαδή άμα φτιάξεις ένα τέτοιο ότι η αντιπολίτευση θεωρεί εκείνο το άλλο και το έχεις έτοιμο, μπορείς να το λες ανεξάρτητα για σε ποιο ανασχηματισμό, με συγχωρείτε, αναφέρεσαι. Για την ομίχλη των νοτίων προαστίων, γιατί ξέρετε υπάρχει ομίχλη νοτίων προαστίων, ομίχλη βορείων, δυτικών κτλ, που έφτασε μάλιστα και Πόρος, Πέτσες, Πειραιά, όλοι αυτοί οι ομίχλοι, πολλοί και πολλές το απέδωσαν στην αφρικανική σκόνη. Λέει αυτή η ομίχλη, πόπο Παναγία μου, αυτό το απόκοσμο σκηνικό. Είπαν λοιπόν οι επιστήμονες, διάβασα και μια ανάρτηση του κυρίου Κολυδά, δεν έχουν καμία σχέση, λέει, δεν έχει καμία σχέση αυτή η ομίχλη με την αφρικανική σκόνη. Είναι απλό. Έχει νοτιάδες. Αυτοί επικρατούν στα κατώτερα στρώματα της ατμόσφαιρας και δημιουργούν τη λεγόμενη ομίχλη μεταφοράς. Σημειώστε το και αυτό, γιατί άμα σας ρωτήσει κάποιος και πείτε την έκφραση, θα πει «Κοίτα ρε παιδί μου, τι σπουδές έχει κάνει, ομίχλη μεταφοράς». Τι είναι τώρα αυτό? Στη στεριά είναι ψηλότερες οι θερμοκρασίες που επικρατούν. Η θάλασσα, να το ξέρετε, το ξέρω ακόμα και εγώ πριν το πει ο κύριος Κολυδάς, έχει πιο αργές αντιδράσεις στη θερμοκρασία. Δηλαδή η στεριά ζεσταίνεται πιο γρήγορα, πιο αργά η θάλασσα, όταν όμως ζεσταθεί μετά θα κρυώσει πιο αργά. Γι' αυτό μπορούμε και Οκτώβριο, Νοέμβριο κτλ. Να ρίξουμε καμιά βουτιά, λέω εμείς, γιατί οι χειμερινοί κολυμβητές πάνε όλο το χρόνο. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες που επικρατούσαν στη στεριά, έγραψε ο κύριος Κολυδάς, ήταν ψηλότερες. Οι άνεμοι στα κατώτατα στρώματα της ατμόσφαιρας έφεραν θερμό αέρα. Όταν ο αέρας ήρθε σε επαφή με την παγωμένη θάλασσα κοντά στην ακτή, έπεσε απότομα η θερμοκρασία του, υγροποιήθηκαν οι υδρατμοί και έγινε ομίχλη. Να ξέρετε, το ίδιο φαινόμενο είναι αυτό που όταν έχουμε ένα μπουκάλι παγωμένο, που έχει μέσα πολύ παγωμένο νερό, και το βγάλουμε από το ψυγείο και το αφήσουμε εδώ κάπου που να είναι πιο ή να είναι πολύ ζεστό το περιεχόμενο. Όταν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας, ο εξωτερικός αέρας ακουμπάει πάνω και έχουμε αυτή την υγροποίηση. Ναι, στο παγωμένο μπουκάλι γίνονται όλα αυτά. Είδα και μια είδηση που αφορά το Μπούρτζι. Το υπερταμείο, λέει, το παρουσίασε μαζί με άλλα ακίνητα της χώρας σε μεγάλη διεθνή έκθεση στις Κάνες, που την επισκέπτονται επενδυτές και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον χώρο των ακινήτων, και προέκυψε μια ανησυχία, μήπως το δώσουμε το Μπούρτζι. Μπορεί ο μήνας να έχει 15 σήμερα, αλλά σαν χθες το 1939 γεννήθηκε ο μεγάλος μας συνθέτης, τόσο σπουδαίος δημιουργός, ο Σταύρος Ξαρχάκος.
Σε θάλασσα πλατιά και τραγουδό στη που παστεί σ' όλο το κόσμο να ακουστεί. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνησαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή. Φύσα αεράκι, φύσαμε, μη χαμηλώνησαμε, να δω στην Κρήτη μια κορφή που έχω μανούλα κι αδερφή.
Υπό τις οδηγίες της Αθηνάς Αλούστρου σας ενημερώνω ότι ο Ιούλιος Κέσαρ, αυτός δεν ήταν που είπε το και εσύ φίλε Βρούτε, αυτό με τα πισόπλατα συντροφικά μαχαιρώματα, πώς ταιριάζει και στην πολιτική σκηνή. Το 44 μου λέει η Αθηνά, μια τέτοια μέρα δολοφόνησαν τον Ιούλιο Κέσαρ. Φίλος ακροατής τηλεφώνησε από το Ηράκλειο και λέει να πείτε ότι εδώ έχουμε 34 βαθμούς. 34 βαθμούς. 15 Μαρτίου. Από εβδομάδα πάντως θα κάνει, λέει, μια ωραία βουτιά. Θα έρθει ένας ουκρανικός χιονιάς, δεν ξέρω πώς το λένε. Σήμερα πάντως είναι η Παγκόσμια ημέρα για την καταπολέμηση της Ισλαμοφοβίας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα επαφής. Είναι, προσέξτε, η Παγκόσμια ημέρα κατά της αστυνομικής βαρβαρότητας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα καταναλωτή. Και η αλήθεια είναι ότι οι καταναλωτικές οργανώσεις έχουν πει να απέχουμε σήμερα από ψώνια, αγορές και τα λοιπά, αλλά δεν το πολύ άκουσα να κυκλοφορεί, να διαφημίζεται. Είναι η Παγκόσμια ημέρα λόγου και γιορτάζει ο Αγάπιος. Ο Γιώργος, επειδή είπα στην αρχή ότι πολλοίς κόσμος από πολύ νωρίς, ό,τι ώρα και να μιλήσεις μαζί του, λέει ένα καλησπέρα. Έχει γίνει, δεν ξέρω, είναι κάποια καινούργια μόδα. Μου λέει ο Γιώργος, άμα τις 11 λέει, λένε καλησπέρα, στις 5 τι λένε, καληνύχτα. Δεν ξέρω. Καλησπέρα λένε και στις 5. Και στις 9 και στις 10 το βράδυ καλησπέρα. Είναι, σου λέει, το έχω εύκολο, πού να σκέφτομαι εγώ τι ώρα είναι, τι και τα λοιπά. Ναι. Δεν λένε, από τα κάλαντα μας έχει μείνει μάλλον καλησπέρα να άρχοντες. Σου λέει άρχοντα είσαι ρε παιδί, μας πω καλησπέρα, ξέρω εγώ. Α, όπως αυτό το περίφημο, συγγνώμη τώρα, κόβω από τα ενημερωτικά αλλά δεν μπορώ, με το καλή απόλαυση. Όταν σου φέρνουν ένα καφέ, απολαύστε το. Έχουμε καταργήσει τα ρήματα, η αθλητική να δείτε. Θα τα πω εγώ στον καημά, το λέω κάθε φορά. Βγάζει αντίδραση. Αντιδρά βρε πουλάκι μου. Δεν τη βγάζει, τι είναι η αντίδραση να τη βγάλεις, φανελάκι, βγάζει τόνα, βγάζει, έβαλε ψυχολογία, που, τι, ποιος, η ψυχολογία πρώτα απ' όλα είναι επιστήμη, άλλο να πεις ότι ψυχολογικά ανέβηκε η ομάδα. Έχουμε πάρει μερικά ουσιαστικά, τους κολλάμε μπροστά ό,τι μας βολέψει και έχουμε κάνει ένα παγκόσμια ημέρα λόγου, δικαιολογούμε κι εγώ, να γίνομαι παράλογος και να το παρακάνω με το λόγο, αλλά όχι παιδί μου, τόση υπερβολή, καλή απόλαυση. Απολαύστε το, χαρείτε το. Λέμε καλή όρεξη, γιατί η όρεξη μπορεί να είναι και όχι καλή, έτσι. Αλλά την απόλαυση, δεν γίνεται να έχεις κακή απόλαυση. Δεν γίνεται με τίποτα. Το έχω πει μια μέρα σε ένα φίλο μου, λέει ναι, αλλά λέμε καλό καλοκαίρι. Λέω το καλοκαίρι, μπορεί να το λέμε έτσι γιατί θεωρητικός είναι καλός ο καιρός, αλλά δεν σημαίνει ότι θα είναι καλό οπωσδήποτε. Μπορεί ο καύσωνας να σε διαλύσει, μπορεί εσύ να πάθεις τα μύρια όσα, άρα εκεί ταιριάζει το καλό καλοκαίρι. Το καλή απόλαυση, ξέρετε, έχουν πει και στα παιδιά συνήθως που σερβίρουν και αυτά, θα λέτε αυτό, εντάξει, δεν φταίνε και αυτά, αυτό λένε. Αλλά τα ρήματα, παιδιά, απολαύστε το, χαρείτε το, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Αγαπητέ Θανάση, ξέρεις τι είναι. Εδώ είναι ενημερωτικό ραδιόφωνο, είναι εκπομπές λόγου. Αν εσύ για κάποιο λόγο δεν θες, μπορείς να ακούς κάτι άλλο. Μην το κάνετε αυτό. Αυτό που στέλνει κάποιος κάποια ένα μήνυμα και θα σου κάνει ραδιοσκηνοθεσία ή υποδείξεις πώς εργά, μην το κάνετε αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν έχει κανένα αποτέλεσμα και πολλοί κόσμος αρέσκεται στο ένα, πολλοί στο άλλο. Αυτό, αλλά ζούμε σε μια εποχή που υπάρχει και μια θρασίτητα, είναι η αλήθεια. Α, να, τώρα ο Νίκος, ξαδερφός μου θα είναι. Ευχάριστη έκπληξη, λέει η εκπομπή. Καλή εκπομπή. Κάτσε να δω, ο Κώστας. Να, ένα σχόλιο κάνει για τον ανασχηματισμό. Αυτό είναι σύνηθες, που μας λέει ο Κώστας. Άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Αυτή συνήθως είναι η τοποθέτηση της αντιπολίτευσης, όποιος και να είναι ο ανασχηματισμός. Για τους Kiss μας ενημερώνει ο Ιωάννης, αν σήμερα κυκλοφόρησε το 5ο στούντιο άλμπουμ των Kiss με τίτλο Destroyer. Μου πέφτει λίγο βαρύ να βάλω Kiss, τώρα είναι η αλήθεια. Για πάτα το pause στο ραδιοκασετόφωνο, αγαπητέ Γιάννη, πριν πάμε, για να προλάβουμε και κάνα δύο μηνύματα ακόμη. Λοιπόν, τι λέει ο Νίκος, καλημέρα. Α, ανασχηματισμός, μου στείλε μια φωτογραφία, κάτσε να τη μεγαλώσω λίγο, αγαπητέ φίλε. Εντάξει, δεν μπορώ να την περιγράψω. Τέλος πάντων, έχει μια ταμπέλα σε ένα μπαλκόνι ενός οίκου, ξέρετε αυτούς που λέμε ανοχής ή αντοχής, σύντομα μαζί σας με νέα κορίτσια. Κοίταξε, οι ανασχηματισμοί έχουν κάποια κοινά, αγαπητέ Νίκο, τα είπα εμείς αυτά τα κοινά. Πέρα όμως από τους ανασχηματισμούς και όλα αυτά της δημόσιας επικοινωνίας και του λόγου, υπάρχουν και τα άλλα, τα πιο ατομικά, τα πιο προσωπικά. Και να δείτε πως εμείς οι άνθρωποι ξεχνάμε τι είμαστε, από πού είμαστε. Διάβαζα μια είδηση που αφορά μια γυναίκα δικαστή που εργάζεται πού, στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Αυτή τη γυναίκα λοιπόν τη συνέλαβαν δικαστής με καταγωγή από την Ουγκάντα. Γιατί την συνέλαβαν, θα μου πείτε, την 49χρονη δικαστή στο ανώτατο δικαστήριο της Ουγκάντας. Διότι είχε φέρει από την Νιγηρία, αν δεν κάνω λάθος, μια γυναίκα που είχε ένα πρόβλημα με τη βίζα κάτι και ήθελε να σπουδάει στη Βρετανία. Ήρθε λοιπόν και την εκμεταλλευόταν χωρίς καν να την πληρώνει. Για να συνδεθούμε όμως με το Earth News, γιατί από ό,τι βλέπω ξεκινάει η εισήγηση του Πρωθυπουργού στο υπό νέα σύσταση Υπουργικό Συμβούλιο. Καλή. Για να ακούσουμε.
Στους νέους συμμετέχοντες στο Υπουργικό Συμβούλιο, σιδεροκέφαλοι όπως λέμε, ήθελα να βρεθούμε αμέσως μετά την ορκομοσία των νέων μελών της κυβέρνησης και πριν ακόμα πάτε στα Υπουργεία σας για μερικές πρώτες, νομίζω, χρήσιμες κατευθύνσεις, όπως και για να μοιραστώ μαζί σας λίγες σκέψεις για αυτό το νέο ξεκίνημα το οποίο κάνουμε. Γιατί πράγματι υπήρξε ένα διάστημα κατά το οποίο η δημόσια ζωή τυλίχθηκε σε ένα νέφος σύγχυσης. Νομίζω ένα νέφος το οποίο έχουμε χρέος τώρα να το διαλύσουμε με γρήγορα βήματα μπροστά, βρίσκοντας ξανά τον καθαρό μας ορίζοντα και επανασυνδέοντας τις πρωτοβουλίες μας με τις σαφείς εντολές που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το καλοκαίρι του 2023. Έτσι, το μήνυμα του χθεσινού ανασχηματισμού είναι διπλό: ανανέωση και δράση έως την ολοκλήρωση της θητείας μας. Άλλωστε, να σας θυμίσω ότι μας περιμένουν 25 μήνες για να κάνουμε καλύτερη τη ζωή των πολιτών. Κάτι το οποίο όμως θα φέρουν μόνο οι μεγάλες αλλαγές και οι μεγάλες τομές. Γιατί η κυβέρνησή μας προτιμά πάντα το κόστος της κίνησης προς την πρόοδο από το κόστος της ακινησίας. Το σύνθημά μας λοιπόν δεν μπορεί να είναι άλλο από το πιο γρήγορα και πιο τολμηρά. Επιτρέψτε μου να καλωσορίσω ιδιαίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο την γενιά των σαραντάριδων που έχει πλέον μια ισχυρή παρουσία στο σχήμα μας. Γεγονός το οποίο αποδεικνύει ότι όλα τα στελέχη μας μπορούν να πάρουν την ευκαιρία τους, να αναδείξουν τις δυνατότητές τους. Αλλά νομίζω ότι αποδεικνύει ότι και η παράταξή μας έχει ένα πλούσιο βάθος και ένα ισχυρό δυναμικό προσώπων, όπως νομίζω ότι διαθέτει και την ευελιξία να συντονίζει τον προσανατολισμό της με πυξίδα πάντα τα ζητούμενα της κοινωνίας. Έτσι ο σκοπός μας είναι το επιτελικό κράτος να γίνει πιο αποτελεσματικό με την συμμετοχή του Κωστή από τη θέση του Αντιπροέδρου, εντασσόμενος στο επιτελείο του Πρωθυπουργού. Είναι μια κίνηση που νομίζω ότι θα διευκολύνει το ρόλο του Μαξίμου ως πολιτικού κέντρου, διευκολύνοντας ταυτόχρονα και τον καλύτερο συντονισμό μας. Ο Κωστής θα έχει μια ειδική ευθύνη για τα παραγωγικά υπουργεία. Ο Άκης θα παρακολουθεί περισσότερο τα κοινωνικά ζητήματα και τα θεσμικά χαρτοφυλάκια. Αλλά νομίζω ότι μια ανανέωση πρέπει να υπάρξει και στον τρόπο της δουλειάς μας. Προφανώς τα Υπουργεία διατηρούν τους μεσοπρόθεσμους στόχους, οι οποίοι έχουν συμφωνηθεί με την γραμματεία της κυβέρνησης μέσα από μια διαδικασία αναλυτικής διαβούλευσης. Όμως θα έλεγα ότι πέραν από τα τρέχοντα καθήκοντα σας είναι σημαντικό να μπορούμε να εστιαστούμε σε έναν πεπερασμένο αριθμό συγκεκριμένων προτεραιοτήτων που πρέπει να υλοποιηθούν τους επόμενους μήνες. Θα έλεγα ότι αυτές είναι και οι προτεραιότητες τις οποίες θα ήθελα να επιβλέπω εγώ προσωπικά. Και αυτές συμπεριλαμβάνονται στους μπλε φακέλους που έχετε μπροστά σας. Αυτή τη φορά δεν είναι ένας τόμος, αλλά είναι μια σελίδα. Και νομίζω ότι έχει πολύ σημασία μέσα στη βοή της δύσκολης πραγματικότητας που ελέγχετε να διαχειριστείτε, να ξεχωρίζουμε ποια είναι πραγματικά τα πολύ σημαντικά, αυτά τα οποία ενδιαφέρουν και εμένα προσωπικά και αυτά τα οποία τελικά πιστεύω ότι θα αξιολογηθούμε από τους πολίτες. Θα ήθελα να σχολιάσω τις αλλαγές που έγιναν σε τρία πεδία μόνο. Με πρώτο αυτό της οικονομίας. Θα πρέπει να μείνουμε προσιλωμένοι στο δρόμο της δημοσιονομικής συνέπειας. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου και να συγχαρώ και το απερχόμενο οικονομικό επιτελείο για την πολύ σημαντική αναβάθμιση της Moody's, η οποία δημοσιοποιήθηκε χθες το βράδυ. Θέλω να θυμίσω ότι η Moody's ήταν ο τελευταίος οίκος ο οποίος δεν είχε αναβαθμίσει την Ελλάδα στο δεν μας είχε δώσει investment grade, επενδυτική βαθμίδα. Το έκανε χθες και νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο συμβολικά κλείνει και ένας πολύ μακρύς κύκλος αμφισβήτησης των δυνατοτήτων της ελληνικής οικονομίας. Και όλα αυτά θέλω να τονίσω ότι συμβαίνουν εν μέσω ενός περιβάλλοντος μεγάλης γεωπολιτικής ρευστότητας αλλά και μεγάλης οικονομικής αβεβαιότητας. Και όμως σε αυτήν την συγκυρία η Ελλάδα εξακολουθεί να έχει από τους υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης στην Ευρώπη. Είναι πρώτη στην αύξηση της απασχόλησης μεταξύ των 27 χωρών. Η ανεργία πέφτει πιο γρήγορα και από αυτό το οποίο ενδεχομένως και εμείς εκτιμούσαμε. Και είναι νομίζω ότι μια απόδειξη της σημασίας που αποκτά η σταθερότητα στη χώρα αλλά και η σωστή πορεία που έχει χαράξει η κυβέρνησή μας. Αλλά νομίζω ότι ο στόχος όλων μας αλλά πρωτίστως του οικονομικού επιτελείου είναι αυτή η συλλογική πρόοδος να μεταφερθεί και στο πορτοφόλι του κάθε πολίτη. Να μεταφραστεί δηλαδή πολύ απλά σε καλύτερους μισθούς, λιγότερους φόρους, περισσότερες και καλύτερες δουλειές. Αυτή η δημοσιονομική αισιοδοξία να γίνει και μια κοινωνική αισιοδοξία, χωρίς όμως σε καμία περίπτωση, θα το τονίσω αυτό και πάλι, να αποκλίνουμε από τους στόχους μας, από την ανάγκη επίτευξη των πρωτογενών πλεονασμάτων, γιατί αυτό είναι το θεμέλιο πάνω στο οποίο οικοδομείται συνολικά η πολιτική μας. Οπότε να ευχηθούμε καλή δύναμη στον Κυριάκο, ο οποίος νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι διαθέτει τόλμη να προωθεί μεγάλες μεταρρυθμίσεις και να επισημάνω επίσης για τα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, τα οποία θα κληθούν να διαχειριστούν πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, ότι τα χρονοδιάγραμμα στο ζήτημα αυτό είναι απολύτως ασφικτικά και δεν μπορούμε να ανεχτούμε καμία απολύτως καθυστέρηση. Το δεύτερο πεδίο το οποίο θα ήθελα να σχολιάσω είναι αυτό των υποδομών και των μεταφορών. Είναι ένα πεδίο στο οποίο δύο νέοι υπουργοί, δύο νέα μας στελέχη, ο Χρήστος και ο Κωνσταντίνος, αναλαμβάνουν να κάνουν προσωπικό του στοίχημα αυτό το στοίχημα των μεγάλων αλλαγών. αντιτάσσοντας τον δυναμισμό σας σε αυτό το οποίο αποκαλούμε βαθύ κράτος, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση να μηδενίζουμε τις προσπάθειες που προηγήθηκαν και τα σημαντικά έργα τα οποία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη. Νομίζω ότι εδώ όλοι το καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να κάνουμε μια μεγάλη ανατροπή και όπως την οδυνηρή, την τραγική εμπειρία στο μάτι την μετατρέψαμε σε ένα 112 και σε ένα σύγχρονο σύστημα πολιτικής προστασίας το οποίο σώζει ζωές. Έτσι και η Ελλάδα του μετρό της Θεσσαλονίκης, των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, πρέπει να νικήσει την Ελλάδα του παλιού ΟΣΕ. Νομίζω ότι είναι μια πρόκληση που δεν έχει μόνο ουσιαστικό, αλλά έχει και μεγάλο συμβολικό βάρος και προϋποθέτει το σάρωμα, θα επαναλάβω, το σάρωμα κάθε αντίστασης που έρχεται από το χθες και να ξέρετε ότι σε αυτή την προσπάθεια θα έχετε την αμέριστη στήριξη. Να αναφερθώ τέλος και στις αλλαγές που είχαμε στα Υπουργεία Μετανάστευσης και Ναυτιλίας, καθώς διαμορφώνονται πια νέα δεδομένα στην Ευρώπη. Θέλω να θυμίσω ότι από το 2020, από την εμπειρία την οποία είχαμε τότε στο Μάρτιο του 2020, πριν 5 χρόνια στον Εύρο, όταν προστατεύσαμε τα σύνορα της πατρίδας μας, αγωνιστήκαμε για να μετακινήσουμε την ευρωπαϊκή πολιτική και να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην προστασία των εξωτερικών συνόρων. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πετύχει και είναι μια πολιτική που προφανώς, Βασίλη, θα τη συνεχίσουμε. Ωστόσο τώρα έχουμε καταφέρει να αναδείξουμε σε ευρωπαϊκή προτεραιότητα άλλο ένα ζήτημα το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ και αυτό δεν είναι άλλο από το ζήτημα των επιστροφών, των παράνομων μεταναστών οι οποίοι δεν διαθέτουν άσυλο. Αυτή είναι η κατεύθυνση συνολική της Ευρώπης, αυτή είναι η πολιτική την οποία θέλουμε να υλοποιήσουμε πια στην χώρα μας. Αυτές οι εξελίξεις προϋποθέτουν νέα μέτρα, προϋποθέτουν πολύ σωστή και βαριά νομική προετοιμασία, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να αποκτήσει και πιο λειτουργικό πλαίσιο η νόμιμη, η ελεγχόμενη μετανάστευση, καθώς το ξέρουμε καλά, εξακολουθεί να υπάρχει και μάλλον θα ενταθεί η έλλειψη εργατικών χεριών, όχι μόνο στο πρωτογενή τομέα, αλλά και σε άλλους τομείς της οικονομίας μας. Συνεπώς, οι νέες ηγεσίες, ειδικά ο Μάκης, νομίζω ειδικά στον τομέα αυτό, θα έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε και φιλοδοξώ να παίξουμε και πάλι πρωταγωνιστικό ρόλο και στις ευρωπαϊκές εξελίξεις στα ζητήματα που αφορούν ειδικά τις επιστροφές, καθώς τώρα διαμορφώνεται και το πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα ασκείται αυτή η πολιτική. Συμπεριφατικά θα έλεγα ότι διεκδικούμε το καλύτερο αποτέλεσμα μέσα από δύο δρόμους. Από τη μία πλευρά οργανώνοντας καλύτερα τον συντονισμό της καθημερινής μας λειτουργίας και από την άλλη κατανέμοντας όσο καλύτερα μπορούμε το δυναμικό της παράταξής μας. Ωστόσο, να το ξαναπώ, οι δεσμεύσεις της κυβέρνησης πρέπει να γίνονται και νομίζω ότι μετά από σχεδόν 6 χρόνια αυτό περιμένουν οι πολίτες από εμάς, συγκεκριμένο ορατό έργο στα μάτια των πολιτών. Θα ήθελα να μην παραλείψω να υποδεχθώ και τρεις νέους συναδέλφους υφυπουργούς μας, οι οποίοι θα έλεγα ότι δεν είναι καθαρό πολιτικοί, προέρχονται από το χώρο της επιστήμης, από το χώρο της αγοράς, γιατί εξακολουθώ να πιστεύω ότι σε αυτήν την εθνική προσπάθεια πρωτίστως έχει θέση η πολιτική εμπειρία, αλλά πρέπει εκεί που απαιτούνται ειδικές γνώσεις, εξηγημένα χαρτοφυλάκια, αυτή να συνοδεύεται και από την τεχνοκρατική γνώση. Κλείνω βέβαιως ότι από σήμερα ξεκινάμε έχοντας πιο καθαρούς στόχους, αλλά έχοντας διαμορφώσει και το σχήμα το οποίο θα πρέπει να τους πετύχει. Νομίζω ότι τελικά το αντιλαμβανόμαστε και εμείς, όλα εξαρτώνται από εμάς, από τις προτεραιότητες που θα καθορίσουμε, από την προσήλωσή μας στην υλοποίησή τους. Ωστόσο, στο διάστημα που έρχεται, δίπλα στις θέσεις που έχουμε, είναι κάτι το οποίο για τους νέους, κυρίως που για πρώτη φορά συμμετέχουν σε αυτό το Υπουργικό Συμβούλιο, το έχω πει πολλές φορές, το ύφος, οι συμπεριφορές στην δημόσια σκηνή έχουν τη δικιά τους ξεχωριστή σημασία. Δούμε σε μια εποχή fake news. Είναι πάρα πολύ εύκολη η διαστρέβλωση κάθε κουβέντας μας, κάθε άστοχη διατύπωση μπορεί να γίνει όπλο διαστρέβλωση των θέσεών μας και τελικά μια παγίδα για να υπονοπευθεί συνολικά το έργο μας. Άρα νομίζω ότι το καλύτερο το οποίο μπορούμε να κάνουμε είναι να μιλούν τελικά τα ίδια σας τα έργα. Και νομίζω ότι πάντα μεγαλύτερη αξία έχει τα θετικά επιχειρήματα να τα διατυπώνουν οι ίδιοι ικανοποιημένοι πολίτες και όχι εμείς που έχουμε δρομολογήσει αυτές τις πολιτικές. Και νομίζω ότι αυτή είναι τελικά και η δύναμη μιας κυβέρνησης η οποία εξακολουθεί να επιμένει, να ενώνει τους Έλληνες. Θέλουμε να βαδίσουμε μαζί τους προς τα εμπρός. Ας μην μας παρασύρει λοιπόν το ψέμα και η τοξικότητα της αντιπολίτευσης. Εμείς πρέπει να μείνουμε σταθερά στο πλευρό του πολίτη, ακούγοντάς τους πολίτες. Δεν κρύβουμε τις δυσκολίες, δεν κρύβουμε τα όποια λάθη μας, αλλά το σημαντικό παραμένει η παραγωγή αποτελέσματος και νομίζω ότι αυτό θα περιμένω και εγώ από όλους σας, αλλά το σημαντικό είναι αυτό περιμένει τελικά η κοινωνία από εμάς, να υλοποιήσουμε το πρόγραμμά μας, να αντιμετωπίζουμε προβλήματα και κυρίως να δίνουμε πραγματικές λύσεις προς όφελος όλων των πολιτών. Οπότε να κλείσω από εκεί που ξεκίνησα, να ευχηθώ καλή δύναμη, ειδικά στα νέα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, αλλά και σε αυτούς οι οποίοι άλλαξαν ρόλους, και καλή δουλειά.
Παρακολουθήσαμε την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού λίγο πριν ξεκινήσει το υπό νέα σύσταση Υπουργικό Συμβούλιο, τις δηλώσεις του, τις παρενέσεις του προς τους υπουργούς. Ήταν στην ουσία ένα εισαγωγικό σημείωμα που αφορούσε βέβαια και μας, γιατί μεταδόθηκε δημόσια, αλλά βέβαια και όλο το σχήμα του Υπουργικού Συμβουλίου. Κρατάω, γιατί έτσι κι αλλιώς, και η εισήγηση και η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού θα αναλυθεί, θα παρουσιαστεί και στα δελτία, θα σχολιαστεί. Αυτό το οι κυβερνητικές δεσμεύσεις να γίνονται ορατό έργο στα μάτια των πολιτών και κάποιες παρενέσεις για το δημόσιο ύφος και την στάση των υπουργών και για το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται. Πολλά περισσότερα, με συγχωρείτε, θα ακούσετε και αργότερα. Εγώ να σας θυμίσω και να θυμηθώ μαζί σας ότι το 1884, μια τέτοια μέρα, 15 Μαρτίου δηλαδή, γεννήθηκε ένας από τους μείζονες Έλληνες ποιητές με έργο που διακρίνεται για τον έντονο λυρισμό του και τον ιδιαίτερο γλωσσικό πλούτο, μια που μιλούσαμε για γλώσσα. Σαν σήμερα το 1884 γεννήθηκε ο Άγγελος Σικελιανός.
Ορατά κι αόρατα κι εμείς κι οι ήρωες και οι θεοί στην ίδια ορμά με μέσα.
Πάντα είναι μια καλή ευκαιρία να ακούσει μελοποιημένο Σικελιανό από το Γανωτή Μελοποίηση, αλλά σήμερα που είναι και μια μέρα σαν σήμερα γεννήθηκε, νομίζω η αφορμή είναι ακόμη εντονότερη. Ένα μικρό θεματάκι με κάποια από τα μηνύματά σας στο Viber που τα είδα, μου έβγαλε το σχετικό σήμα, το άνοιξα, τώρα όμως δεν μου τα έχει στη λίστα μετά, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Ένα, ο Γιώργος ήταν, θυμάμαι το περιεχόμενο, ήταν ωραία παρατήρηση, λέει, αφού όμως η απόλαυση είναι πάντα καλή, γιατί λέμε απολαύστε υπεύθυνα. Πολύ ωραία η παρατήρηση του, ελπίζω Γιώργο μου να μην σου αλλάζω και το όνομα. Λοιπόν, κοίταξε να δεις τι γίνεται όμως. Πρώτα απ' όλα εδώ είδες ότι έχει το ρήμα. Δηλαδή σου λέει, σου περιγράφει την πράξη. Ο ελληνικός λόγος, η ελληνική γλώσσα είναι ρηματική. Το ρήμα πρωταγωνιστεί, γιατί τι κάνει το ρήμα. Έχει το υποκείμενο, αυτό που δρά δηλαδή, και έχει μετά και το αποτέλεσμα ή το που κατευθύνεται, ενέργεια κτλ. Και το αντικείμενο. Αυτό δίνει μια υπεύθυνη στάση στο υποκείμενο. Δηλαδή, τι σας είπα πριν, ο Γιάννης Πρίντεζης χειρίζεται την πολιωδική τράπεζα, δηλαδή έχει την ευθύνη αυτή. Δεν είναι ο χειριστής της τράπεζας, είναι διαφορετική η ρηματική διατύπωση. Απολαύστε υπεύθυνα λοιπόν τι σημαίνει, ότι σε προειδοποιεί για το αποτέλεσμα, Όχι ότι μπορεί η απόλαυση να είναι κακή, αλλά σου λέει πίνεις είναι απολαυστικό. Άμα πιεις 3 λίτρα, δεν μπορεί να πάρεις τα πόδια σου. Όταν όμως ο άλλος σου φέρνει κάτι να φας ή να πιεις και σου λέει καλή απόλαυση, εννοεί να ευχαριστηθείς αυτό καθεαυτό. Ενώ το άλλο, το απολαύστε υπεύθυνα, αναφέρεται στο αποτέλεσμα της ενέργειας. Αυτή είναι η δική μου προσέγγιση. Η Αλεξάνδρα τι λέει? Α, ορίστε. Ευχάριστη έκπληξη βρήκε ότι με άκουσε. Ο Θανάσης δεν θα συμφωνήσει μαζί σου. Συνεχίζει να λέει για την κριτική, για το ενημερωτικό, ποια είναι η κατάχρηση. Εντάξει, Θανάση μου, τι να κάνουμε. Αυτές οι έννοιες, χρήση, κατάχρηση, ακόμα και η κατάχρηση της κριτικής, είναι πολύ ωραία ζητήματα. Α, να, ήρθε του Νίκου, μάλλον το Νίκος. Για τη γλώσσα. Ότι αν ένας δημοσιογράφος λέει παρατηρεί αυτά που μας είπατε, έχει μια σημασία. Όχι, δεν είναι στην πλειονότητα τους αγράμματες, συναδελφοί μου. Αυτό θέλω να το πω, δεν το λέω συνδικαλιστικά. Σπανίως σας ακούω, τυχερός είσαι Νίκο. Με εκπλήξατε θετικά. Εδώ είμαι τυχερός. Και η επιτυχία λέει, πάντα καλή είναι, αλλά λες καλή επιτυχία. Σωστό. Συμπέρασμα λέει Εύα, ας μην είμαστε δογματικοί. Ναι, σε αυτό έχεις δίκιο. Υπάρχουν εκφράσεις που έχουν αυτή την υπερβολή, να το πω. Ή μπορεί το καλή επιτυχία να έχει να κάνει και με το πώς θα επιτευχθεί. Αλλά έχεις δίκιο, εδώ έχουμε μια έκφραση που κανονικά έχει το ίδιο πρόβλημα, αλλά τη χρησιμοποιούμε. Εύγε, ήταν πολύ καλή η συμβολή σου. Η Κατερίνα που στέλνει ένα καλημέρα πατριώτη. Ο Δημήτρης, ο Δημήτρης το έστειλε. Συγγνώμη βρε Δημήτρη μου. Ωραία λέει και η απάντηση, θα το σκεφτώ και ούς επανέλθω. Όταν είναι δημιουργική αυτή η αμφισβήτηση, το να πεις μια άλλη προσέγγιση, αυτό είναι το καλύτερο, γιατί κερδισμένοι βγαίνουν αυτοί που ακούν. Το ζήτημα δεν είναι να έχω πει εγώ το σωστό, είναι να προκύψει κάτι ενδιαφέρον για τους ακροατές και τις ακροάτρες του πρώτου προγράμματος. Αυτό εμείς το αγαπάμε πάρα πολύ στο απολύτως σχετικό, θέλω να το ξέρετε. Δεν είναι ποιος θα κερδίσει, ναι, μου λέει η Αθηνά, τον έχει στον έρμο, τον καημά κάνει προθέρμανση, 3 τραβήγματα έχει πάθει, του έχουμε βάλει αλυφές. Ναι μωρέ, αλλά ο Δημήτρης ξέρει. Όχι, όχι, Αθηνά μου, το ξέρω. Αλλά ο Δημήτρης, επειδή έχει μεγάλη συμπάθεια και σε αυτό το κομμάτι της εκπομπής, το επικοινωνιακό, μας κάνει λίγο σκόντο. Τι λέει ο Κώστας από την ΑΕΚ? Α, μη διακόπτε τους καλεσμένους. Αυτό δεν γίνεται, Κώστα μου. Γιατί έχουμε πολλούς καλεσμένους αξιολογότατους, που πρέπει όμως να τους βάζεις και σε ένα ρυθμό που εσύ το ξέρεις. Δηλαδή βλέπεις ένα χρονόμετρο, έχει συγκεκριμένες υποχρεώσεις, ο καλεσμένος δεν το ξέρει. Και πολλές φορές μια διευκρίνηση που ζητάς θα κάνει τη συζήτηση, θα τη συμπυκνώσει. Επίτρεψέ μου σε αυτό, κάνοντας αυτή τη δουλειά, να έχω εγώ μια προσέγγιση. Εσύ μπορεί να το κάνεις διαφορετικό. Α, και στο Θανάση που λέει για την κατάχρηση, σου εύχομαι να πάρεις μια ωραία εκπομπή, Θανάση μου, για να εφαρμόζεις τη δική σου προσέγγιση. Η Ματίνα, επειδή είμαι γέννημα θρέμα ναυπλίου, δυστυχώς εκτός από τον Μπούρτζι, δίνουν και μια πανέμορφη παραλία του Ναυπλίου, την Καράθωνα ή Καραθώνα, η μόνη που έχει μείνει χωρίς καμία παρέμβαση. Αυτά είναι σοβαρά ζητήματα, να τα δούμε. Αγαπητέ Κώστα, την καλημέρα μου, γιατί τώρα ζοριστήκαμε, θα δω αν θα προλάβω και στο τέλος. Τι μας είπε, λέει, ο Πρωθυπουργός στο μήνυμά του, ο Νίκος, κάνει μια ανάλυση, δεν το προλαβαίνω. Εγώ σχόλασα, λέει ο Νίκος, ο άλλος Νίκος, θα απολαύσω υπεύθυνα ένα τσίπουρο. Άμα είναι ένα, είναι υπεύθυνο έτσι κι αλλιώς. Και εντάξει, τώρα πλησιάζει μία η ώρα. Ο μόνος που θα έχει τώρα μια ταραχή θα είναι ο έρμος ο Δημήτρης.
Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
Δεν φτάνει τον άνθρωπο που, επειδή του έχουμε αδυναμία βέβαια, τον τραβολογάμε και το Σαββατοκύριακο, τον έχουμε εκεί και περιμένει. Αλλά είναι ο παίχτης που μπορεί να μπει και να κάνει τη διαφορά. Δημήτρης Καϊμάς. Έλα Δημήτρη.
Χαίρετε, χαίρετε.
Γεια σου, Δημήτρη.
Μα ξέρεις τι είναι, έτσι είναι. Όλα έχουν σειρά.
Ναι, και η σειρά αλλάζει. Αυτό που καμιά φορά και οι ακροατές, οι ακροάτριες δεν καταλαβαίνουν. Δεν είναι το τι ώρα θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός στο ξεκίνημα του Υπουργικού Συμβουλίου. Δεν το ξέρεις. Εσύ φτιάχνεις ένα προγραμματισμό. Δηλαδή είχαμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που έχει να κάνει με 13ο και 14ο μισθό, που απασχολεί πολύ κόσμο.
6 αλλά Ιουνίου, έτσι είναι.
Αυτά, ναι, έχει όμως, έχει πολύ ζουμί από πίσω, γιατί υπάρχουν σκέψεις και στο κυβερνητικό επιτελείο, είναι ένα μέτρο, τώρα σκέφτονται για τον ένα προς το παρόν, που αλλάζει και τα δεδομένα. Αυτό λοιπόν, το τι γίνεται και τις εξελίξεις, αύριο θα μας τα πει ο κύριος Αλέξης Μητρόπουλος, ο εργατολόγος, ο πολύ γνωστός καθηγητής. Γιατί τώρα δεν χώραγε, θα τον στριμώχναμε, πώς στριμώχνω τώρα εσένα.
Και έτσι, αύριο,
ξεκινώντας η εκπομπή, θα έχουμε, όταν ξεκινήσει η εκπομπή, τον κύριο Μητρόπουλο να μας πει για τις εξελίξεις γύρω από τα θέματα 13ου και 14ου μισθού, γιατί έχουμε και ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Αθήνας, τέλος πάντων κτλ. Και στο δεύτερο ημίωρο της αυριανής εκπομπής θα πάμε Γερμανία, θα συναντήσουμε μια δική μας ελληνικής καταγωγής της αυτοδιοίκησης στην Γερμανία, που θα μας πει για το τι συζήτησαν σε μια συνάντηση που έκανε, για το πώς μπορεί η τοπική αυτοδιοίκηση να βοηθήσει στο θέμα ή το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί με το δημογραφικό. Γιατί όλη η Ευρώπη έχει πρόβλημα, εμείς νομίζω ακόμα περισσότερο. Αλλά αυτά θα τα πούμε αύριο, δεν είναι για το σήμερα.
Εσύ θα μας πει... Το τελευταίο είναι δύσκολο, δύσκολο πολύ.
Ποιο?
Το δημογραφικό.
Πολύ δύσκολο. Το ζήτημα είναι αν μπορεί να είναι η κυρία Ιωάννα Ζαχαράκη, είναι η δήμαρχος του Σόλιγγεν. Και θα μας πει και για την ακροδεξιά.
Εγώ κρίνω έτσι από τα δικά μας, μια γενιά που...
Μπορούν να λάβουν όμως βοηθητικά μέτρα, ξέρεις Δημήτρη, και για το θέμα της κοινωνικής κατοικίας μπορούν να πάρουν πρωτοβουλίες, άμα περιμένουμε μόνο από την κεντρική κυβέρνηση, ζήτω που καήκαμε, γενικότερα όχι τη συγκεκριμένη, και για το να διευκολύνει τη ζωή των ζευγαριών και σε σχέση με τους παιδικούς σταθμούς. Υπάρχουν πολλές πρωτοβουλίες, αλλά καλύτερα μας τα πει αύριο η κυρία Ζαχαράκη.
Λοιπόν,
γιατί συζήτησαν αυτοδιοικητική πρόσεξε από όλη την Ευρώπη. Και πολλοί από αυτούς και πολλές είναι ελληνικής καταγωγής. Οι δικοί μας διαπρέπουν έξω. Για πες
μου,
τι διαπρέψαν.
Οι μπορεί να δίνουν και, πολλές λύσεις, πρώτες λύσεις στον αθλητισμό, έτσι.
Ναι, γιατί είναι...
για αυτοί μας ακούνε πάρα πολύ που είναι, είτε είναι γονείς, είτε οι ίδιοι θέλουν να αθληθούν σε διάφορες περιοχές της χώρας και είναι αρκετά δύσκολο. Και είναι, γιατί είναι, πολύ, είναι άσχημο το να τρέχουμε σε οποιοδήποτε λεωφόρο, στον δρόμο εννοώ, έτσι.
Σωστό.
Γιατί και για την υγεία μας δεν είναι καλό και για την ασφαλειά μας και τη δική μας.
Πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών.
Αυτό,
για πες μου τώρα, λοιπόν, τι έχουμε, Δημήτρη μου,
εχθές είχαμε
το μεγάλο ντέρμπι,
Ναι, ναι. Σχετικά διαφορό. Με δύο όψεις. Ήταν στη μεγαλύτερη διάρκεια.
Ήταν Ολυμπιακός και πάρει μπροστά και έτρεχε.
Μεγάλη διαφορά.
Και ξαφνικά πατάει ένα γκάζι ο Παναθηναϊκός και ένα φρένο ο Ολυμπιακός.
Και έχασε το παιχνίδι από τον Σλούκα στην εκπνοή. Δηλαδή, αν κάποιος στο τρίτο δεκάλεπτο το παρατούσε, θα πει φτάνει. Εντάξει, κέρδισε ο Ολυμπιακός. Θα μπορούσε να δει σήμερα ότι κέρδισε ο Παναθηναϊκός. Θα πει πώς έγινε. Έτσι είναι το μπάσκετ. Έτσι είναι το μπάσκετ. Okay.
Ο φίλος μας από τα Κύθυρα είχε στείλει την Πέμπτη που λέγε, ξέρεις, που είχε το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακός. Αντελεί να κάνει το θαύμα, να κερδίσουμε και στο ΣΕΦ και να είναι όλα υπέροχα. 50% ευχαριστημένος θα είναι.
Έτσι κι αλλιώς θα νομίζω ήταν ένα μικρό θαύμα. Τα είπαμε και μαζί την Πέμπτη
το απόγευμα. Πιο ακριβή στο τι θα γίνει, λες και το έχεις δει το παιχνίδι, Δημήτρη. Όπως τα πες.
Δηλαδή σε έναν βαθμό το πέτυχε ο Ολυμπιακός και νομίζω εδώ να κάνουμε και λίγο χιούμορ στον Τζολάκη θα πρέπει να του κάνουν ένα μεγάλο δώρο. Γιατί ναι μεν αποβλήθηκε το παιδί αλλά έκανε επίτηδες, βγήκε, δεν ήταν λάθος του, ήταν σκέψη του να βγει στη μέση σχεδόν στο κέντρο του γηπέδου, δέχτηκε την κόκκινη κάρτα, θα μπορούσε σχεδόν σίγουρο θα πέτυχε ένα γκολ Ολυμπιακό η Μπόντο, οπότε θα ισοφάριζε. Και σήμερα θα λέγαμε ότι ούτε κέρδισε, αποκλείστηκε πρώτο, δεν κέρδιζε και θα πρέπει να παίξει προκριματικά για το Champions League. Τώρα σε ένα πολύ πολύ μεγάλο βαθμό γιατί θεωρούμε σίγουρο ότι ο Ολυμπιακός θα παίξει στον όμιλο του Champions League. Μετά από χρόνια, καθώς είναι μια βοηθήθηκε γενικότερα από τις συγκυρίες στην Ευρώπη από πρωταθλήματα, αλλά και από την νίκη του προχτές, οπότε ναι μεν έμεινε εκτός σχετικά νωρίς, αλλά από την άλλη θα έχει ένα πολύ ευχάριστο καλοκαίρι, άνετο. Δηλαδή είναι άλλο να παίζει από τον Ιούλιο, να λες τώρα με ποιον θα παίξω προκριματικά, νωρίς προετοιμασία, νωρίς μεταγραφές, και άλλο να είσαι άνετος και ωραίος, και όχι απλά άνετος και ωραίος, και 30 εκατομμύρια πλάς στο ταμείο σου. Οπότε ένα καλοκαίρι πολύ ευχάριστο τον Ολυμπιακό και πολύ περισσότερο για τον Μιντιλίμπαρ, χωρίς να έχει το άγχος ότι θα πρέπει να έχει έτοιμη την ομάδα πολύ νωρίς κατά καλό καιρό, στην ώρα του, σιγά σιγά, χωρίς να πιεστούν.
Εδώ πάει, ιδιαίτερα... των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν.
Αυτό το καταλαβαίνουμε όλοι. Δηλαδή θα είναι διαφορετικά να δούμε την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό να παίζουν από τον Ιούλιο, να έχουν κάνει γρήγορες μεταγραφές ώστε να είναι έτοιμες οι ομάδες και να φορμαριστούν πολύ γρήγορα. Και με λες, θα προκριθώ ή δεν θα προκριθώ. Και με αυτό το ερώτημα.
Μάλιστα.
Θα είναι στο τραπέζι.
Έχω οπότε... σήμερα τίποτα να δω, Δημήτρη.
Δεν έχουμε, έχουμε διακοπή πρωταθλήματος.
Ναι, αυτό το ξέρω.
Παίζουν εθνικές. Μάλιστα.
Με Σκωτία παίζουμε.
Κυκλοφόρησαν εμείς τα εισιτήρια εχθές,
ναι,
για το παιχνίδι της Σκωτία 15.000 μέσα σε λίγες ώρες.
Τι λες, παιδί μου.
Οπότε...
Εντάξει. Ωραία, οπότε πάω να πάρω κανένα εισιτήριο. Έχω εδώ και κάποια μηνύματα,
ναι, μη τους αδικήσω τους ανθρώπους. Όποιος θέλει να πάει γήπεδο με την Εθνική, ηλεκτρονικά μέσω από την ΕΠΟ, mm-hmm, σήμερα που είναι και σχετικά...
Πότε παίζουμε, όχι, πότε είναι το παιχνίδι, να ξέρω αν θα πρέπει
20
να...
20 μήνα.
Α, έχουμε λίγο χρόνο. Έχουμε.
Ναι, χρόνο για να το δούμε εμείς από σπίτι μας έχουμε.
Ναι,
για να,
αλλά για εισιτήριο δεν έχουμε, γιατί θα να εξαντληθούν. Ωραία, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σου. Τώρα εγώ θα σερφάρω στα μηνύματα. Τελευταία αναφορά, Αθανάση μου, γιατί ξέρω έτσι είναι και ένας τρόπος να κερδίζεις περισσότερη παρουσία, αφού ξέρεις και από ραδιόφωνο, αφού έχεις κάνει εκπομπή, αφού από ό,τι κατάλαβα είσαι και ψυχαναλυτής, ψυχολόγος, γιατί δεν λες μόνο τα ποσοστά που είναι τα σωστά, ερμηνεύεις και το γιατί το κάνω εγώ και όλα τα σχετικά. Δεν χρειάζεται να κουραστούμε άλλο μαζί. Άλλωστε δηλώνεις και την αγαπημένη σου εκπομπή, μια χαρούλα, εντάξει, αρκετά. Γιατί άλλοι άνθρωποι έχουν πιο δημιουργική συμβολή. Τι λέει η Χρυσούλα, καλό παράδεισο λέει που λέμε στα μνημόσυνα. Ναι, και αυτό μου φαίνεται εμένα μοντερνιά. Παρότι είπαμε, τι μας είπε η Εύα πριν, ένα καλή επιτυχία που λέμε, ναι, που αυτό είναι όντως. Α, γιατί δεν το διάβασες, μου λέει η Κατερίνα, που το καλημέρα πατριώτη, μου βάλες εισαγωγικά το νου σας ρεμάλια, από ταινία του Κωνσταντάρα. Ναι, δεν κατάλαβα τη συνάφεια, γι' αυτό δεν είχα κάποιο άλλο λόγο. Αλεξάνδρα μου, πολύ σε ευχαριστώ. Έρχονται κάποια... που τα είχα δει και μετά χαθήκανε, δεν ξέρω, κάτι γίνεται, παιδιά, με το πώς εμφανίζονται στην οθόνη. Εδώ σερφάρουμε τώρα, βέβαια, με την βοήθεια, βέβαια, ο Mike Love, παιδιά, γεννήθηκε μια τέτοια μέρα το 1941, αυτός το 1961 μαζί με το αξαδέρφια του, τον Brian, τον Carl και τον Dennis Wilson, έκαναν τους περίφημους Beach Boys. Αυτή είναι από τις μεγάλες τους επιτυχίες. Σερφάρουμε κι εμείς. Σερφάρω κι εγώ με τη βοήθεια των μηνυμάτων σας, όχι στα μηνύματα, για να δω, ελπίζω να τα έχω καλύψει όλα. Την κατάλαβες, μου λέει η Κέτη, την κατάλαβες την έκφραση γιατί χρησιμοποίησα. Πάντως την είπα, Κατερίνα μου, την είπα. Λοιπόν, και αφού σερφάραμε στις Ηνωμένες Πολιτείες και αφού θα είχαμε βέβαια πάρα πολλά να πούμε για το ρόλο των Ηνωμένων Πολιτείων τώρα υπό τον νέο πρόεδρο, φυσικά, τον κύριο Τραμπ, και πώς παρεμβαίνει και στο Ουκρανικό και στη Γάζα και τη Μέση Ανατολή. Εδώ εγώ πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αυτή είναι η βασική μου εργασία, να ευχαριστήσω τον Γιάννη Πρίντεζη, την Αθηνά Σαλούστρου, πάνω απ' όλα όμως περισσότερο όλους και όλες εσάς, γιατί δώσατε δημιουργικό και ευχάριστο, νομίζω, περιεχόμενο με τη δική σας συμμετοχή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 12, λέγοντας χρόνια πολλά στον Κώστα Μπίγαλη, που έχει σήμερα τα γενέθλιά του. Μείνετε στο πρώτο πρόγραμμα. Αύριο λίγο μετά τις 12 θα τα πούμε. Είπαμε, θα πούμε 13ο, 14ο μισθό, δημογραφικό, ελληνική κοινότητα της Διασποράς και ποιος ξέρει τι άλλο θα βγάλει η επικαιρότητα.
χρυζογύρι.